Domnul Isus. Indiferent cine te crezi, indiferent ce religie ai, indiferent din ce familie faci parte, indiferent ce fel de descendență genealogică ai, indiferent cine e tata, cine e mama, indiferent cine-s copiii tăi, indiferent câți preoți ai în neamul tău, indiferent cât de mulți îl cunosc religios doar pe Dumnezeu, indiferent cât de multe strategii politice ai, indiferent care sunt strategiile tale, nu uita, ai nevoie de Domnul Isus. Ai nevoie de Domnul Isus. Și vei avea această întâlnire reală cu Domnul Isus numai atunci când accepti să fii prăbușit. Expresia biblică care îl prezintă pe acest bărbat ca prăbușit, ca fiind aruncat jos de tot, este în cuvântul Domnului, spune Biblia, versetul 4. El a căzut. El a căzut la pământ. Câtă vreme te încrezi în forțele tale, câtă vreme te bazezi pe puterile tale, câtă vreme mergi tu pe propriile tale puteri, relații și strategii, să nu uiți, nu vei putea să fii ridicat. În procesul acesta a ridicării, Saul a fost prăbușit. A fost prăbușit jos, a fost prăbușit din punct de vedere fizic, dar a fost prăbușit din punct de vedere spiritual. Prăbușirea lui nu a fost o prăbușire doar vizibilă, doar a faptului că privirea lui, fruntea lui, ochii lui, nasul lui, gura lui au fost lipite de țărână. Nu doar o prăbușire de felul ăsta, ci în primul rând prăbușirea a fost o prăbușire spirituală. Uitați-vă că bărbatul acesta nu putea fi convins de nimeni. Niciun sistem din vremea aceea nu avea vreo forță, vreun argument prin care să-l convingă pe Saul din Tars. Cu dosarele la el, cu acreditările la el, cu toate semnăturile la el, cu toate acele mandate de arestare, avea cu el mandat de arestare pentru oamenii care erau bărbați sau femei și care umblau pe calea credinței. Și totuși, ca un executor judecătoresc, Dumnezeu l-a lipit de țărână. Am să spun ceva, indiferent care e dușmanul tău spiritual, indiferent câte acreditări are, indiferent câte grade are, indiferent cât de multe semnături a primit, indiferent cât de pregătit este să-ți facă rău, Dumnezeu îl poate pune la pământ. Dumnezeul pe care ți-l predic, Dumnezeul din cartea aceasta numită Biblie, este un Dumnezeu care îl poate așeza jos, să nu mai se creadă el puternic, să nu se mai încreadă el în forțele lui, să nu te mai bajocorească pe tine. Uitați-vă că pe calea credinței mergeau oameni, umblau, nu mergeau doar așa din când în când la Paști și la Crăciun. Nu, este o umblare cu Dumnezeu, este o dependență de Dumnezeu. Și oamenii aceștia ai credinței aveau frică, inclusiv profetul, văzătorul, cel ce are vedenii din partea lui Dumnezeu pe numele Anania, este extrem de fricos. Însă, bazat pe această carte numită Biblia, spun foarte clar, cine l-a îngenunchiat pe Saul din Tarț, îl poate îngenunchea și pe Saulul tău. Cine l-a așezat jos pe dușmanul spiritual al creștinilor, și nu doar că l-a așezat jos, ci l-a prăbușit și apoi l-a ridicat, poate să-l îngenuncheze și pe dușmanul tău spiritual. Poate nu crede în prorocii, poate nu vrea să asculte cuvântul Domnului, poate nu vrea să meargă la biserică autentică, poate că s-a obișnuit doar online și nu mai merge la biserică fizic vorbind. Aș vrea să spun ceva, dușmanul tău spiritual îl poate îngenunchea Dumnezeu. Vedeți, în vremea Vechiului Testament, creștinii, sau mai bine zis, nu erau numiți creștini, oamenii lui Dumnezeu din poporul evreu se rugau împotriva dușmanilor fizic vorbind. Uneori li se spunea să li se rupă dinții în gură, alteori li se spunea un blestem sau se rosteau cuvinte grele în care li se spunea să li se rupă picioarele, să n-aibă curaj. În numele Domnului, tai în bucăți fizic, trebuie să-i ucid și trebuie să-i nimicesc. În epoca Noului Testament și în epoca prezentă, Dumnezeu zice, din dușmanul tău vreau să fac un aliat al meu. Din dușmanul care vrea să-ți facă rău pentru că umbli pe calea lui Dumnezeu, poate soțul tău, poate soția ta, vreau să transform în ucenic al meu și o să-i arăt ce trebuie să sufere pentru numele meu. Așa că, soră, care ai un bărbat care nu cunoaște pe Domnul, nu te mai ruga să-i se întâmple rău. Roagă-te ca Dumnezeu să-l trezească, roagă-te ca Dumnezeu să-l atingă, roagă-te ca Dumnezeu prin prăbușirea pe care îi oferă să-l trezească și să ridice din nou, să vii împreună cu el la casa Domnului. Să auzi cum cântă cântările Domnului, să auzi cum transmite mesaje din partea lui Dumnezeu, să vezi cum mântuirea este așezată peste întreaga ta casă și dacă vrei asta spune ca și mine, amin, lăudat să fie Domnul, glorie Dumnezeului nostru. Avem un Dumnezeu care lucrează cu o strategie extraordinară. Dumnezeul nostru are armele iubirii. Dumnezeul nostru transformă oamenii și Îi transformă de așa manieră încât societatea se miră. Nu-și poate explica cum dintr-un prigonitor să ajungi un prigonit, cum dintr-un om care ataci să fii, ajungi un om atacat, cum dintr-un om care n-ai vrut să auzi despre Isus Hristos, nu te interesa calea credinței, să ajungi omul care să prezinți calea credinței de așa maniere încât oamenii să capituleze în fața cuvântului pe care tu îl transmiți și mulțimi de oameni și neamuri întregi să vină la cunoștința adevărului și să accepți pentru asta să suferi pentru numele Domnului. Ascultă-mă tu care pentru cuvântul Evangheliei suferi, continuă să accepti suferința, pentru că prin suferință Dumnezeu îți dă victorie. Te simți prăbușit pentru că suferi, te simți prăbușită pentru că oamenii nu mai te recunosc, nu te mai iubesc, nu mai sunt la fel de zâmbitor ca altă dată. Tu care erai foarte bine primit până acum, acum începi să suferi pentru cauză nobilă. Dumnezeu îți va da biruință. Prin prăbușirea asta, Dumnezeu îți construiește un caracter mai puternic. Prin prăbușirea asta, Domnul te jlefuiește mai mult. Domnul te învață să nu te mai încrezi în oameni. Domnul îți spune că toată încrederea ta trebuie să fie pusă în Domnul. Că oamenii astăzi îți spun da, mâine spun nu. Astăzi te bat pe umăr, mâine sunt gata să-ți dea cu pumnul în cap și să fie agresiv cu tine. Astăzi îți spun extraordinar ești, mâine spun ești un nimic, ești un zero, ești un no name. Nu uita, nu te mai încrede în oameni. Încrede-te în Dumnezeu. Puneți toată încrederea în harul Domnului nostru Isus Hristos. Bazează-te pe numele Domnului. Ascultă glasul Domnului, că tu trebuie să fii plin de încredere în Dumnezeul tău. Cine se încrede în inima lui proprie este un om care se va înșela, se va auto-înșela. Cine se încrede în alți oameni este blestemat, spune cuvântul Domnului în cartea Ieremia, capitolul 17. Dar binecuvântat este cel ce se încrede în Domnul. Binecuvântat este cel ce își pune toată încrederea în harul Mântuitorului. Prăbușit. De foarte multe ori, Dumnezeu găsește diverse metode prin care să te prăbușească. Uitați-vă la un Ilie prăbușit. Un bărbat care a stat pe Carmel și care a zis: până când veți continua să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Baal este Dumnezeu, atunci mergeți după el. Dacă Iahve este Dumnezeul adevărat, atunci să mergem cu toții după Dumnezeul adevărat. Facem o demonstrație publică, a zis Ilie. Chiar dacă voi sunteți 450 de proroci al lui Baal și încă 400 ai Astartei, 850 și eu sunt unul. Voi ridica un altar, veți ridica și voi. Veți pune pe altar un miel, un ied, ce alegeți. Un animal pentru jertfă. Dumnezeul care va răspunde prin foc va fi adevăratul Dumnezeu. Și după ce își fac tăieturi, pentru că Dumnezeul lor nu era viu, pentru că nici măcar nu exista cu adevărat, era doar o iluzie, era doar o invenție umană, o dorință a omului de a-și așeza încrederea în cineva care e superior lui, dar nu era un Dumnezeu adevărat, bar, nici Astarteia. Ce au făcut tăieturi de dimineața până seara, au strigat, au făcut mătănii, au înconjurat altarul, au făcut tot ce au putut, dar Dumnezeu nu răspundea, că nu era Dumnezeu. În clipa când se aducea jertfa de seară, spune cuvântul Domnului. Ilie a mers înaintea Domnului, după ce jertfa era îmbibată cu apă, după ce șanțurile din jurul altarului erau pline de cele 12 găleți de apă, după ce totul spunea imposibil, 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 se prăbușește înaintea Domnului Ilie și zice: ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă, Doamne, și răspunde prin foc și fă să știe astăzi tot poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că toate aceste lucruri le-am făcut după cuvântul Tău și că eu sunt robul Tău. Și spune Biblia, abia ce a încheiat rugăciunea și focul s-a așezat peste jertfă și a mistuit-o, a ars-o. Și a strigat poporul întreg: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Dar pentru asta Ilie a fost prăbușit în rugăciunea lui. Ilie a așteptat să intervină Dumnezeu. Dar uitați-vă cum Dumnezeu îl îngăduie într-o altă prăbușire. După ce omoară pe toți prorocii falși, 850, la pârâu cheit, în junghie, spune Biblia, în câteva zile, în câteva momente, Izabela, necurata, care n-avea drept și n-avea autoritate să conducă statul Israel, dar împăratul Ahab, soțul ei, nu mai ținea cont de legile Domnului și a lăsat-o pe ea să conducă. mare grijă când o femeie se implică în lucrări care nu sunt așezate ca administrație, care nu are, în care nu are autoritate, înorocește în jurul lui o familie sau poate chiar un grup de oameni, dacă nu o biserică. Ai grijă, soră, nu intra în lucrurile care nu ți aparțin. Nu intra în slujbe care nu sunt potrivite cu planul lui Dumnezeu. Nu merge acasă după biserică și spune: las că-l aranjez eu pe pastor, las că rezolv eu pe cutare din comitet, las că rezolv eu slujitorul ăla. Să-i închide o gura, nu mai vorbi așa în numele Domnului, îți poruncesc să te oprești, să n-ajungi să o termin ca Izabela. Ai mare grijă. Și tu, Ahab, nu lăsa pe soția ta să se implice în lucrări care nu-i aparțin. N-are dreptul să facă asta. Izabela îi trimite o telegramă de urgență profetului Ilie și îi spune așa: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Care zei, femeie? Care zei? Zeia care nu au răspuns la altar? Zeia care nu erau vii? Care zei? Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine la ora asta va mai fi cap pe trunchiul, pe trupul lui Ilie. Și Ilie începe să se frice. Ilie, unde-i Dumnezeu de pe Carmel? Ilie trece printr-un moment al descurajării, al fricii. Ilie se simte prăbușit. Sentimentele care îl încearcă pe Ilie sunt de felul următor: Doamne, m-am expus pentru lucrarea Ta. M-am pus la dispoziția Ta. Am făcut tot ce mi-ai cerut Tu, Doamne. Am stat lângă Tine cu toată puterea și cu toată dedicarea. De ce îngădui ca această femeie să transmită un alt de mesaj? Voi muri eu? Și atunci Ilie o ia pe drumul pustiei și în prăbușirea lui, cineva îl vizitează. Dumnezeu vorbește cu un înger și zice: du-te repede, chiar dacă se află într-un loc al deșertului în care nu mai există semnal, du-te repede la omul meu. Așează-i pe turte, mai bine zis, pe pietre încălzite. De unde a prins îngerul la un foc? Are Dumnezeu metode și azi. I-a dat o mâncare gătită, o mâncare pregătită, caldă. În deșert, Dumnezeu mai are soluții. Ascultă-mă ce spun în această seară. Orice s-ar întâmpla peste mapamond, oricât de grave vor fi situațiile și oricât de dificile vor fi, Dumnezeul pe care ți-l predii din cartea aceasta, Dumnezeul meu, care trebuie să fie și Dumnezeul tău, îți poate purta de grijă. În mijlocul deșertului, când nu va mai fi niciun magazin deschis, dacă vom ajunge astfel de vremuri, Dumnezeu mai are îngeri. Dumnezeu mai are metode să-ți trimită mâncare și va fi și de calitate înaltă. Va fi caldă. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile în sân și să ne mai muncim, că ne trimite Domnul. Nu, muncim cât putem mai mult. Dar când ne depășesc limitele noastre, încercările prin care ne îngăduie Dumnezeu să trecem, să nu uitați, ne încredem în Dumnezeu. Ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu. Toată încrederea noastră este legată de cer și puterea Domnului și bucuria Domnului va fi tăria noastră. Noi nu ne temem, noi ne încredem în Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște inima lui Ilie. Ilie zice: gata, vreau să mor. Dacă vrei să mor, stai că vine Izabela, repede se termină. Vedeți că se află între două sentimente, ar vrea să scape, ar vrea să moară. Așa trec oamenii prin astfel de circunstanțe. Cum vrei să mor când tu fugi de Izabela? Dar stai un pic, mai stai 5 minute și am rezolvat-o cu moartea. Dar uitați-vă că nu vrea să moară, nici el nu știa ce vrea. Sunt momente în viața noastră când suntem așa de prăbușiți, în care, în parcă, în momente în care nimeni nu mai poate intra în grații, nimeni nu mai poate mulțumi, nimeni nu mai poate să înțeleagă ce vrem noi de fapt. În momentele acelea are Dumnezeu metode pentru noi. Vreau să spun ceva, când treci prin astfel de circunstanțe, când ești prăbușit de tot, un singur lucru te rog să nu faci: nu păcătui. Ilie nu înjură. Ilie nu-l blastămă pe Dumnezeu. Ilie nu zice: gata, însemnez demisia și plec, deși are un gest al renunțării la slujire. Ci Ilie zice: mi-e așa de greu. Recunosc că nu mai sunt relevant, că nu mai am forță, că nu sunt mai bun decât părinții mei, dar cine ți-a zis că trebuie să te compari cu părinții tăi? Cine ți-a spus, Ilie, că tu trebuie să fii mai bun decât ei sau mai relevant? Are Dumnezeu metode prin care să te binecuvinteze. Are Dumnezeu metode prin care să te folosească. Am să-ți spun ceva de la Duhul Sfânt: când ești prăbușit de tot, nu lua decizii. Când ești prăbușit de tot, nu lua decizii prin care să te așezi cumva într-o stare de lejeritate spirituală. nu trimite niciun mesaj, nu lua decizii de a te opri din lucrare. În prăbușirea ta, stai acolo, la locul tău. Dumnezeu te înțelege. Dumnezeu va veni la tine. Vedeți că Dumnezeu vine mai întâi printr-un înger. Îngerul, într-un mod clar, îi vorbește. Îngerul îl bate așa pe umăr, liniștit. Mai întâi lasă Domnul să doarmă, are nevoie de repaus, are nevoie de refacere fizică, lasă să doarmă. Și îngerul apoi îi spune, scoală-te și mănâncă. N-am încheiat activitatea cu tine. Tu zici, nu mai sunt bun, nu mai sunt potrivit, nu mai pot să fac nimic, n-am valoare, n-am viitor, nimeni nu mă mai bagă în seamă. Dumnezeu zice, nu, ai valoare în ochii mei. În pustia, în deșertul în care te afli, să știi că mi-am pus GPS-ul pe viața ta, mi-am pus privirile, mi-am orientat ochii, te-am țintit cu privirea și să nu uiți, te caut eu, te iubesc, zice Dumnezeu. Dumnezeu vine să-l pătrundă cu privirea și acolo la gura peșterii stă Ilie și mai întâi vine un tunet, vine un vânt puternic, nu era Dumnezeu acolo. Și la un moment dat vine un susur blând și subțire. Știi de ce trebuia să fie susurul blând și subțire? Pentru că la un tunet Ilie nu reacționa. Așa de răvășit, așa de prăbușit era Ilie, încât tunetul îl speria, îl desmembra sentimental. Vâjitul puternic nu îi se potrivea și Domnul a știut că are nevoie de un susur blând și subțire. Pentru că vreau să spun ceva. Vei fi ridicat, vei fi ridicată prin prăbușire, în primul rând, înțelegând că te pătrunde Dumnezeu. Că privirile Domnului Isus sunt orientate ațintit înspre tine. Te pironește Domnul Isus cu privirea Lui. Mergea pe drumul Emausului, Saul din Tars. Mergea cu gândul să-L împace pe Dumnezeu. Mergea cu gândul să-i mulțumească lui Iahve, mergea cu gândul să-și deruleze religia lui, mergea cu gândul să respecte toate regulile, mergea cu gândul să fie relevant, mergea cu gândul să fie pozitiv, mergea cu gândul să poată să reușească în lumea asta a păcatului, să fie puternic. Da, credea din toată ființa lui că el în momentele acelea face bine ce face. Și Domnul a trebuit să-i spună, ai grijă, ai grijă, Saule, Saule. Să știi că pe drumul Damascului nu ești numai tu, să n-ai iluzia că pe drumul Damascului ești tu cu scrisorile tale, ești tu cu orientările tale, ești tu cu agenda ta, ești tu cu prioritățile tale, ești tu cu traseele tale înspre sinagogile din Damasc. Să nu crezi că nu știu ce ai făcut tu în Ierusalim. Să nu crezi că eu nu știu că tu ai păzit hainele lui Ștefan și a celorlalți care îl omorau. Să nu crezi că nu știu că tu ți-ai dat girul să se producă acea prigonire în Ierusalim și acum intri în Damasc. Dar să nu uiți, deasupra autorității tale e autoritatea mea. Deasupra acreditărilor tale, e acreditarea mea, deasupra scrisorilor de amenințare, de omorâre, asupra acelui mandat și acelor mandate de arestare, ești gata să-i prinzi pe bărbați, pe femei și să-i duci la Ierusalim, nici măcar liberi, ci legați, deasupra cătușilor pe care le-ai în geantă, în mașină, în dubă, în ce vrei dumneata, pe calul cu care mergi, în mijlocul tău de transport, deasupra ta. Nu-i doar marele preot, de la care ai avize, ai aprobări, deasupra ta este marele preot cu M mare și cu P mare. Este Domnul Iisus Hristos. Este marele nostru preot. Și Domnul Iisus a vrut să-i spună, te-am pătruns cu privirea. Știi de ce ești acum pe Zoom? Știi de ce mă urmărești pe YouTube? Știi de ce stai pe Facebook? Știi de ce vei asculta mesajul ăsta în viitor? Pentru că te pătrunde Domnul Iisus cu privirea. Aleluia Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, glorie Dumnezeului nostru. Când noi credem că suntem doar noi, doar problemele noastre, doar prioritățile noastre, doar programările noastre, doar agenda noastră, doar gândurile noastre, Domnul zice, nu, te pătrund cu privirea. Și privirile Domnului când îl pătrund pe un om, îl radiografiază din vârful cel mai de sus al capului până în călcâie, până la degetele de la picior, până în cele mai adânci ungheri ale inimii tale. El știe ce ai privit, el știe ce ai gândit, el știe ce ai auzit, el știe ce ai rostit, el știe ce ai mirosit, el știe tot despre viața ta. Saule, Știu că ți-ai dat girul să fie prigonit și să fie martirizat, Ștefan. Știu că ai fost unul dintre capii acelei prigoniri dezlănțuite în biserica din Ierusalim. Însă mai știu ceva. E scris în cartea mea. E scris în agenda mea. Te-am ales. Mi-am pus mâna pe tine, Saule din Tars. Și nu te mai las în depravarea ta, în decăderea ta, în falimentul tău, în hăul tău, în groapa în care ai ajuns să cazi. Te ridic cu mâinile mele. Dar înainte de asta, te prăbușesc în țărână. Ca să te pot face apostolul neamurilor, trebuie să-ți lipesc fruntea de țărână. Și pe drumul Damascului să simți miros de praf, să simți nisip în gură, să te simți praf și să nu mai vezi. Că dacă mai vezi, s-ar putea să mergi iar în direcție greșită. Vă puteți imagina ce tare l-a prăbușit Dumnezeu pe Isus, pe Saul? Ne putem noi imagina ce prăbușire e asta? Din omul care avea la degetul mic toate acreditările. Din omul care putea să facă ce vroia el. Asta era realitatea fizică și religioasă. Dumnezeu zice, hai mai fă ce vrei tu dacă mai poți. Te pătrunde Dumnezeu. Prăbușire înseamnă să te pătrundă Dumnezeu. Prăbușire înseamnă să te prindă Dumnezeu. Există oameni care atunci când sunt pătrunși se topesc ca ceara în fața Domnului și zic, Doamne, recunosc că sunt rău, recunosc că sunt păcătos, recunosc că n-am nimic bun în mine, nimic bun locuiește în mine, în firea mea pământească, cum scrie în Scriptură. Și încep, după această pătrundere a Domnului, să-L urmeze pe Iisus. Uitați-vă la vameșul Matei. N-apucă să vorbească mult unul cu altul. Și vameșul Matei este un om foarte influent, foarte important. Un om care are un job foarte bine plătit. Îi spune Biblia de acolo, de la Marea Galilei, Iisus a mers mai departe, Matei 9 cu 9. Și a văzut un om numit Matei, șezând la vamă. Iisus a oprit în dreptul lui și a zis, vino după mine. Eu vă întreb, cum de-o reușit omul ăsta să meargă după Iisus în urmă la trei cuvinte? Știți ce a fost acolo? L-a pătruns privirea lui Iisus. Avem noi o cântare care îi spune, când te uiți în ochii lui și îl vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. O, mă rog în această seară să te pătrundă privirile Domnului. În numele lui Iisus Hristos, peste casa ta, peste familia ta, dar mai precis peste inima ta în mod privat, să fie așezate privirile Mântuitorului. Îl privea de departe. Îl privea Iisus. Dar uitați-vă că în al doilea rând, prăbușire înseamnă să te prindă. Să te prindă Domnul Iisus. Sunt momente în viață în care oamenii nu reacționează la privirile Mântuitorului, până când Mântuitorul nu le oferă un context, cum spuneam și într-un alt mesaj, în care să fie așa ca într-un fel de menghină. Ei sunt așezați între palmele Mântuitorului și Mântuitorul îi strânge așa, îi strânge, îi strânge, îi strânge. Și când nu mai văd nimic, zic, unde ești, Doamne? Când împrejurările vieții sunt așa de încorsetante, sunt așa de puternic strânse în jurul trupului lor, când îi doare, încep să reacționeze. Uitați-vă că Biblia zice pe drum, aproape să intre în Damasc, pentru că vreau să vă spun ceva, dacă ai un prigonitor, dacă ai un om care vrea să-ți facă rău și poate ești în Damascul familiei tale, în cetatea ta, și e foarte aproape de acel context în care să vină, și poate zici, Doamne, de ce nu l-ai oprit înainte, cu multă vreme în urmă? De ce nu l-ai oprit înainte să deruleze prigoana din Ierusalim? Pentru că vreau să spun ceva, Dumnezeu vrea să te învețe bătăliile credinței. Dumnezeu vrea să te învețe că chiar dacă va trebui să ajungi la 12 fără o fracțiune de secundă, și până atunci să nu intervină Domnul, dacă ar trebui să intervine la 12 când este ultimul moment, el când intervine la 12 fără o fracțiune de secundă, are putere să aducă eliberare. Are putere să dea răspuns la problemele tale. Pe când era pe drum și când s-a apropiat de Damasc. Dacă mai făcea câțiva pași, deja intra în prima casă în care probabil erau niște oameni ai lui Dumnezeu, niște oameni care umblau pe calea credinței. Uitați-vă ce spune, cât de clar spune Biblia, deodată. Saule, te-a prins Dumnezeu. Saule, te-a prins Dumnezeu. Deodată a strălucit o lumină din cer. Vedeți? El avea aprobări la nivel orizontal. La nivel orizontal, toate erau rezolvate. Nu a mai avea nevoie de nimeni. Din perspectiva lui, era omul suficient el pentru problemele care trebuie să le deruleze. Nu mai avea nevoie de nimeni. Și uitându-se la nivel orizontal, a zis, totul e rezolvat. Mi-am făcut planurile, umblu pe calea credinței, am toate aprobările necesare, am cu mine instrumente, am cu mine sisteme, am cu mine cătușe, îi leg și îi duc la Ierusalim în pușcărie. Și când la nivel orizontal totul era rezolvat, aparent, Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină de la nivel vertical. Poate în jurul tău te uiți și zici, nimeni nu mai poate să-mi dea nicio soluție. Niciun medic nu mai are niciun medicament pentru mine. Niciun medic nu mai îmi promite că vreo intervenție chirurgicală mai are vreun sos de izbândă pentru boala mea incurabilă. Am să spun ceva. Când din jurul tău, când împrejurul tău, toate răspunsurile sunt cu minus, sunt negative. Da? Și nu e vorba de COVID-19. Negativ înseamnă negativ, nu soluție la virus. Da? Când toate problemele tale sunt pe minus, când nu mai ai nici o soluție care să ruleze pentru situația în care te afli. Când te uiți în față și nimeni nu mai poate. Când te uiți în stânga, în dreapta, în spate și în jos și nu mai ai nici o soluție. Am să-ți transmit un mesaj din Biblie. Soluția ta vine din cer. Soluția ta vine din cer. Metoda pe care o va folosi Dumnezeu pentru tine va fi o metodă supranaturală. Deodată, spune Biblia, a strălucit o lumină din cer. Din cer a venit, dar a venit în jurul lui. Și a zis, Saule, te-am prins. Momentul acela, spune Biblia, el a căzut la pământ și a auzit, nu mai vedea. A auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Prăbușirea care te ridică înseamnă mai întâi să te pătrundă privirile Domnului. Înseamnă mai apoi să te prindă prezența Domnului. Înseamnă, în al treilea rând, o decizie personală. Să te pocăiești. Pocăința asta înseamnă să începi să povestești cu Dumnezeu, dar nu ca și cum ai trage dintr-o țigară sau la cafea cu cineva. Nu o lejeritate de aia în care nu prea-ți pasă ce zici, stau să mă relaxez, pot spune orice, ci un moment al sfințeniei, un moment în care știi că viața ta depinde de ce răspunzi, un moment în care zici, da, nu mai văd, m-a prins Dumnezeu, vrea neapărat Dumnezeu să mă pocăiesc. Intră Dumnezeu în viața mea privată. Așa sunt foarte mulți oameni care spun, de ce intri, frate, în viața mea privată? Și eu îți spun, nu eu intru, frate sau soră, ci Duhul Sfânt își rezervă dreptul și are autoritatea, pentru că e Dumnezeu, să intre în viața ta privată. Și poate să intre pe site-urile private pe care ai intrat. Și poate să-ți spună modul în care trăiești în masturbare, și modul în care minți, și modul în care înjuri, și modul în care trăiești murdar în viața ta. Pentru că e suveran Dumnezeu să coboare cu reflectoarele Lui și să le pună pe viața ta și lumina care vine din cer să strălucească peste tine și să nu mai vezi în jurul tău soluții. Și să auzi glasul Domnului. Să începi să conștientizezi că Dumnezeu îți vorbește personal. Saule, și puneți numele tău. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Bărbatul acesta avea toate motivele să spună, am problemă cu auzul. Stați un pic. Bărbatul acesta putea să meargă și să atingă pe cei cu care era, pentru că Biblia spune că era cu mai mulți, aceștia l-au dus de mână, pentru că nu mai putea să vadă, de mână l-au dus în cetate, și putea să le zică lor, voi auziți ceva, că eu aud, aud voci. Dar bărbatul acesta se prăbușește pocăindu-se. Și primul pas al pocăinței este să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Primul pas al pocăinței este să recunoști că există cineva care trebuie să fie numit Doamne. Că nu e un trecător, că nu e un obișnuit, că nu e un călător împreună cu tine, că nu e un colaborator de drum, că nu e un camarad, că nu e un tovarăș, că nu e unul dintre prietenii tăi, că nu e anturajul tău. Câtă vreme numai la prietenii tăi cauți soluția, nu vei putea să te ridici din prăbușirea în care ai fost îngăduit să ajungi. vorbește cu Dumnezeu. Vă spunea psalmistul, îi povestesc lui necazul meu, îi vărs focul inimii mele. Bărbatul acesta, cu multă religie, cu multe studii, cu cea mai reputată facultate absolvită la picioarele lui Gamaliel, cu capul plin de informații, e prăbușit. Și pune o întrebare esențială. Cine ești tu, Doamne? Dar nu te interesează cine e marele preot? Dar nu te interesează cine este responsabil să ajungă următorul și să fie votat ca mare preot? Cine ajunge să fie important în sinagoga din Damas? Nu te interesează cine e fruntașul și la care sinagogă ajungi tu? Nu asta mă interesează. Bărbatul ăsta începe să întrebe despre Domnul. Câte vreme numai religia, numai sistemul religios, numai închinarea, numai modul de închinare te interesează, câte vreme numai formele religioase sunt prioritatea vieții tale, nu vei avea nicio șansă. Te vei ridica prin prăbușire când te pocăiești și asta înseamnă să povestești cu Domnul Iisus și să te intereseze cine este Domnul. Să te intereseze de adevărata lui identitate. Ascultați cum îi răspunde Iisus, pentru că nu există om sincer care în prăbușirea lui, în falimentul lui, în căderea lui, să vorbească și să încerce să vorbească cu Dumnezeu și să nu-i răspundă Dumnezeu. Și Biblia spune foarte clar și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și vreau să-ți mai spun ceva, știu că ți-e greu. Să renunți la tot ce ai fost. Știu că ți-e greu să dai cu piciorul în toată reputația ta. Fariseul din farisei, în ce privește legea, un om specialist din seminția lui Beniamin, știu că ți-e greu. Știu că ți-e greu să renunți la ce ești tu și la cine te crezi. Vreau să spun ceva. Eu sunt Iisus. Ar vrea să simți că în camera ta a intrat Iisus Hristos. Ar vrea să simți că în problema ta, în mașina ta, acolo unde ești tu, este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos e gata să vorbească cu tine. Ne putem noi imagina ce maestrie, ce onoare Creatorul Universului întreg să stea în drum vorbind cu mine, să intre în camera mea, să intre în mașina ta, să intre acolo unde te-ai așezat și ai zis că asta e ultima noapte pe care o mai trăiești. Aș vrea să-ți spun, speranța ta este în Domnul Iisus Hristos. Viitorul tău nu sunt medicamentele de supravdopaj pe care ți le-ai propus să le iei la ora 3 dimineața. Speranța ta este în Domnul Iisus Hristos. Faptul că ai ajuns prăbușit și ești jos de tot, nu înseamnă că nu mai ai nicio șansă. Nu înseamnă că trebuie să mergi să trăiești în păcat. Nu înseamnă că trebuie să uiți de Dumnezeu. Nu înseamnă că trebuie să pui punct la ce înseamnă cer. Nu înseamnă că trebuie să te zmerești și să spui, Domnului, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să te cunosc pe cine. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus, i-a răspuns el. Și vreau să spun ceva, tu mă prigonești pe mine, spune Iisus. Tu mergi să-i prigonești pe creștini. Tu mergi la bărbați și la femei care sunt pe calea credinței, care umblă în dependență de cer, pe calea credinței. Dar să nu uiți, tu ai de face cu mine, a zis Domnul Iisus. Uitați-vă cum se zmerește bărbatul ăsta. Versetul 6 spune tremurând și plin de frică. Câtă vreme nu ți-e frică. Câte vreme zici, nu mă interesează nici de Dumnezeu, nici de rai, nici de Biblie, nici de biserică. Câte vreme ai aere, o să vină Domnul să te zmerească. Omul ăsta n-avea nicio frică, n-avea nicio emoție, n-avea nicio jenă. Nu-l interesa că lasă prunci fără părinți, că lasă copiii recent născuți fără mamele lor care trebuie să-i alăteze. Nu-l interesa de nimic, dar a trebuit să-l prăbușească Dumnezeu, să tremure. Are Domnul metode și pentru tine. Tu care nu tremuri în fața nimănui, tu care le comentezi la toți, tu care nu mai bagi în seamă pe nimeni, are Dumnezeu metode. Mamă care plângi pentru copilul tău care consumă droguri, are Dumnezeu metode pentru el. Are Dumnezeu metode. Are Dumnezeu mijloace în care să-i pătrundă pe drumul lui, continuă să te rogi prin credință. Continuă să ceri mila lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu continuă să aibă metode. Și Biblia zice foarte clar. În prăbușirea lui, Saul din Tars tremură, are o frică specială față de Dumnezeu, față de cine este acest Dumnezeu. Și în sinceritatea lui, uitați-vă ce întrebare spune. Doamne, ce vrei să fac? Dar tu nu știi ce trebuie să faci? Du-te cu scrisorile. Du-te la Damasc. Intră în Damasc dacă mai poți. Prinde pe bărbați, prinde-le pe femei, pune-le cătușele pe mâini. Nu. Când te pocăiești cu adevărat, te interesează ce vrea Isus să faci. Nu ce vrea cu tare sau cu tare om. Nu ce vrea gașca ta, nu ce vor prietenii tăi, nu ce dictează anturajul, nu ce dictează strada, ce vrea Isus. Când te-ai întrebat ultima dată, Isuse, ce vrei să faci cu viața mea? Înseamnă pocăință. Să am pocăință să te prăbușești, să te intereseze cine e Isus, să te intereseze ce vrea Domnul Isus de la tine. Și ascultați ce spune Biblia, scoală-te, Domnul vrea să te trezești. Domnul vrea să te ridici din starea în care te afli. Domnul vrea să renunți la acel anturaj al păcatului. Domnul vrea să renunți la acea gândire pe care ai avut-o până azi, la traiectoria ta, la gândurile tale de răzbunare. Domnul vrea să te ridici de acolo. Te-a prăbușit, te-a lipit cu fruntea de țărână, ți-a dat cu nasul în pământ. A vrut să te trezească. A vrut să-ți vorbească și să spună, ridică-te. Nu te lasă acolo. Vedeți prăbușirea prin care te ridici. Scoală-te, i-a zis Iisus. O, cum n-aș vrea să auzi cuvintele Lui. Iisus îți rostește în dreptul tău. Personală este porunca aceasta a Domnului. Ridică-te! Dar, Doamne, nu Tu m-ai prăbușit? Nu datorită prezenței tale, a luminii care a strălucit din cer, mi s-au pus solți pe ochi și am simțit cum cad jos la pământ. Nu pentru că Tu ai fost lângă mine, ba da, dar am vrut să fac ceva cu tine. Am vrut să te prăbușești, ca de jos să te uiți în sus și să mă privești diferit. Și din prăbușirea ta vreau să-ți dau soluția. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci, nu ce vrei. Când un om întreabă sincer pe Domnul, întreabă pe Domnul ce vrei să fac, Domnul îi spune ce trebuie să fac. Și asta înseamnă imperativ. Noi trebuie să ne pocăim, noi trebuie să ne lăsăm de istoria păcătoasă, noi trebuie să ne lăsăm de gândurile rele, noi trebuie să ne lăsăm de pasiunile noastre, de agendele noastre, de prioritățile noastre. Noi trebuie să facem ce vrea Domnul. Amin? Noi trebuie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Uitați-vă că metoda prin care îi vorbește Dumnezeu este metoda unui slujitor. Pentru că vreau să spun ceva, oricine ai fi, în localitatea ta, Dumnezeu are oameni pe care să folosească pentru tine. Nu v-ați întrebat de ce nu l-a trimis la Ierusalim? De ce au zis du-te în Damasc? Pentru că în Damasc Dumnezeu avea un om. În fiecare localitate Dumnezeu are un om. Cel puțin un om. Locuitorul acesta, Ananie, era fricos pentru că a auzit despre tot ce a făcut acest bărbat în Ierusalim și a aflat, nu știu prin ce metode, a aflat că și aici are acreditări în Damasc. Se prinde, se lovească. Dar spune Biblia, în călăuzirea pe care o primește Anania de la Domnul, Domnul i-a zis într-o vedenie, Doamne, mai dă vedenii și azi. Doamne, mai vorbește prin mesaje supranaturale, prin descoperiri dumnezeiești. Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. V-ați întrebat vreodată ce se întâmpla cu Saul dacă Anania era absent? Anania, te caută Dumnezeu. Anania, de ce taci? De ce nu răspunzi, iată-mă, Doamne? Un om moare în șans. Un om e gata să fie disperat. Am nevoie de tine, zice Domnul către Anania. Și Domnul i-a zis, scoală-te, pentru că și prorocii trebuie să se ridice. Și pentru proroci uneori Dumnezeu îngăduie o prăbușire când zic, Doamne, nu mai prorocesc, cât trăiesc. Doamne, mă simt praf, jos, mai șamar de mine. Dar Domnul zice, scoală-te și du-te. Du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Vedeți cât de clar vorbește Domnul când vorbește Domnul? Îi zice clar, ulița se numește dreaptă, Domnul știe strada pe care stă Saul, apoi îi zice casa unde se află, pentru că Domnul știe adresa oricărui om și caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, îi știe și numele. Știe și numele casei sau a stăpânului casei în care se află Saul, știe și numele lui Saul și știe și de unde e, adică unde e domiciliul lui, din Tars, din ce localitate e. Dar mai știe ceva Domnul. Saul se roagă. Când în prăbușirea ta te rogi, Când în falimentul tău ridici mâinile spre Domnul, când în căderea ta nu dăi ți intri și zici, Doamne, intru, Doamne, în mijlocire și strig și caut fața ta și te caut pe tine în prăbușirea mea, răspundem din cer. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe unde te afli, Dumnezeu știe adresa ta, Dumnezeu știe numele tău, Dumnezeu știe că te rogi. Și Dumnezeu mai știe ceva. Îi trimite lui Saul înainte să se convertească, dar vedenia asta, o spuneam și cu altă ocazie, e cu scop privat, îi dă o vedenie. Și nu vedea cu ochii, nu vedea cu ochii, da, era orb, dar vede vedeniile lui Dumnezeu. Că uneori Dumnezeu trebuie să ne orbească pentru pământul ăsta, că prea mult îl vedem, ca să vedem cerul. Uneori ne ia Dumnezeu ce avem bun și important și prioritar, care se interpune între noi și Dumnezeu și se transformă într-un idol. Da? Ca să-L vedem cu adevărat pe Dumnezeu și lucrările sale. A văzut pe un om. În vedenie știe și cum îl cheamă. L-a văzut cum intră și își pune mâinile peste el ca să-și capete din nou vederea. Anania e sincer cu Dumnezeu. Anania nu e un om fals. Nu zice, da, Doamne, mă duc, dar în inima lui să nu vrea să meargă. E corect. Are o relație bună și sinceră cu Dumnezeu. Și zice, Doamne, mi-e greu să mă duc. Am auzit ce a făcut omul acesta sfinților tăi din Ierusalim. Am auzit că vine din partea marelui preot și vine să lege pe toți care îi cheamă în numele tău. Și Domnul i-a zis, du-te, eu știu tot, știu și asta, dar îți spun să te duci. Du-te căci este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, uitați-vă ce detalii îi dă, înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie, iarăși ce trebuie, să sufere pentru numele meu. Anania se ridică și pleacă. A intrat în casă și a pus mâinile peste Saul. Și vreau să mai spun ceva. Prăbușire înseamnă și pornire. Prăbușirea care te ridică înseamnă să pornești cu Dumnezeu. În maratonul ăsta de a umbla cu Dumnezeu zi de zi, e foarte important să te rogi. Saul se roagă. În prăbușirea lui se roagă. Te implor în numele Domnului, frate și soră, tânăr sau tânăr, adolescent sau adolescent, oricine ești, când ești prăbușit, nu te uita la prostii pe internet. Când ești prăbușit, nu căuta soluția diavolului la problemele tale. Când ești prăbușit, nu zi cuvinte grele pe care să le regreți. Când ești prăbușit, roagă-te, citește Biblia, caută fața Domnului, stai în post. Spune Biblia, 3 zile n-am mâncat și n-am băut nimic, știți foarte bine cuvântul Domnului. Versetul 9. Nici n-a mâncat, nici n-a văzut, nici n-a băut. A intrat într-un post obligatoriu, că dacă nu postim de bunăvoie, ne ajută Dumnezeu. Sau n-a postit cu apă, cu umă de mestecat, n-a mâncat și n-a băut nimic. S-a rugat, a căutat fața Domnului. N-a văzut pe nimeni. Că uneori Dumnezeu trebuie să-ți ia orice soluție din fața ochilor ca să vezi că Dumnezeu este adevărata soluție. Și spune Biblia, când a ajuns Anania și a pus mâinile peste Saul și a zis următoarele cuvinte, frate, cum de zici, mă, frate, că nu-i botezat? Cum de zici, frate, la prigonitorul ăsta? Da, el din momentul în care s-a rugat, s-a pocăit, i s-a iertat păcatele și acum doar se arată izbăvirea lui Dumnezeu. Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, Domnul ți s-a arătat. M-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În clipa aceea, spune Biblia, a căzut de pe ochii lui un fel de solzi, pentru că atunci când lucrează Domnul, se vede, se simte, se aude. Este înregistrabilă intervenția lui Dumnezeu. Și a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat.